babaratoolee galchuman leensan nagaa VOA afaan oromoo naayil saatii irraa caqasuuf jirtan waan armaan duratti hojjennirra deebinee isanitti himne keessa haag tokko tun inni taate qophii boqonnaa lamaaniiti bitootes 14-15 nama qopheesse gara nama san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya kanarraa keessatti kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera.
Gara qophiilee keenyaatti ceena.
Filannoo baatee agayya dhufuu guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef kaboordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallannee gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayyuu agaraaqqaaf mirchaa ta'ammaniinnati yaallau.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan Miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itiyoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uuf qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'aa gamtaa madrakii fi kaafaa'o akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa. Dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa. Abdiis shakkiis walma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa arrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuu fila jennee eegnu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba narrabsu. Daballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Xaxaanuma oltii waanuma saaxaxaan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Johaaniidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walga'ii goona innaan lakkii walga'ii keenya saboruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduu na malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walga'ii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchine irraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa. Dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama 2 ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Rakkamtes yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture Wallagga Arfani Kabate, Guji Borana, Garanzoni Lama Sadi Kabate, Garizoni Torba Gubati, Akabar Banet to Chuanjuru, Nakoni, people of Maleni Kamedi Chukot.
Gamakanin at Dibilusuma Oromo, Karana Gang of South, Biette Gagale Boda, Bordi Filano, Bratigal Maung, Opita Kajur. Kanibsan dhaabbatichaaf itti gaafatama kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeela Mardaasaati itti fufanis
waajjira banachuu kanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture. Deeme garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ataa jechuudha. Bakka bakkatti akka nuyi waajjira hin bannee ni eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan ennaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magarija tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemani kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama kuni sirri akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii. Ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegale bukaatti deebi'ame dhiyoo kanas baala irraati akkasuma liistii buuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutame mukaa guutamee dhufee gara finfinnee fidaa'otu jiranis waa'ee baatu irratti namooti dhamaniiru baddalleettis akkasuma. Waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaanni ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe kana gaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii. Deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinnaa tokko dorgomaadha lammaffaa immoo mootummaadha. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ugguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa inni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaaniti istaadiyoomitti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin Diqaalaa jedhu kaaniin Gumabaas jedhu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadha jedhee namallee nafasse ilaalanii cimanii jiranii sun kana. Kanaaf akka nu beekne bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna.
Kajimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kachiisu nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura Jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufina dura haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata gaaffii kaase bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon kana dhiifama gaafataniitu dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinnaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku moosipiroobli walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanne jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu biraan geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas hamaxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii tuufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansan malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii kushaabii waan beenu qabnu Adaamaallee bifuma fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Ciroo dhoorguu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture Dirdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugumura waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Yannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaalchallee hawaadhatu dhimma isaatiin mirgeessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan an jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama ga'ee awwaalaatiin hin jirra. As keessattuurraa akka qabu jiru warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jiru. Kun ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii ani ka jala sararaatiin hin wisatan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu Shawaa Bahaa keessatti Bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabani uummata nagaa irratti. Jeen inumaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaati dhumarra immoo kanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nuukaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana bulka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkallee hin jiru kana jala sararee sittinu.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii. Kun ta'aa waan jiru miti maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde Burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru.
Koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabre dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti himaa. Namni qufa yookaan axxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokko irraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan axxiffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin axxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayirasi yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu. Ka dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si rafeera. kun saati lama walakkaadha haga saati saditti kadabru raadiyo sagale amerika saganta afaan oromoti gara qopittanutti ceena Ethiopia tiromannen abanamani idamtonne dumminan gallakkisamu egalan hidaman siyasa kafado tafarra milawan salaman ramura murra kankay barcuma konkolatun diba magarbay kankunte waggala magutur abatilit kotofa ubu kafadon yeroma adlilli lalisa kajiram turiya jallatu wadin gailad abate jirenye jalkabe jira mucad ira tokko soratani jiru tsahadam tomono bu kafalo tafarra demud andubiste gabasanu fergite kabdi
gosa barnota science biltu hordofature kafialo waita mora university keset baratoni sagale sanin agesan ste ita mirgadalanama falmundaf addadurumadan hirmaccha katore dubatam fulbana afur barakud sagal sagaltami afur akala kofta topiarra egele kafialo oso garabarnota ste gar mati isat hindebine waggota kudalamaf mana hida keset darrama heddu kesumessa millasa lamanis ittidabira jera hata uti harra kafialo serajrenya sa haromse mati horatera kafialon add ililli lalisawolin bultijarratera add ililli lalisawolin kafialon akkamin akkolbaran ismarrada geyn
gafini anabrati ke gafanargu nama baye duwarti tasgaboftu number badan turechun nama oromumma ke sature fi nama oromote ejirat nama bororomote ejirachu barbad ulagale ke yeture ulagale kunmo ula sabab hedun qabana nama nahubatu fi nama rotatet challenge nama gola i think ya sana little mama ke sa gashutre darbemo yemawaka yote yo jiranne muchago danne muchanki yoro matate ka guddatu marbada kana fatimo gaye gudda qabdi wanto ta kana kana little mama ke sa gashuti nama oromo barbadan turechula food wargamurtese nama nagargar wargamurtese ulagale kana tin ife arge ga fan ife argu tasgabin shevi undishe natitole akasechu e
train ke sa gejin tani kuma ya detergete
ye akuma yade tinargadde makka yade tinargadde baaye tasgaboftu da shen anara baaye tasgaboftu da tasgabbi qabdi hangan ye gu oliti ta en maniyu ilal chagarina af qabdi qawwaki ye heddu nadu citechu
kafialon oso gara mana hida hinde mindura riya yokan jalalle qabachu dubate garu wagga tokof erga mana hida tidabarse ikamunko falan qabu jechudan jireny mucayyo akhem burjajjof nef heru mitinje dejechun jireny mati horatani jiraachurra abdi akakuta tidubata
borwalinjiranna ti walfana jiranna male waamba ye walit sinne waan foli borbare walfana jiranna miti yarosana laifi akasi kesetu injurutini mana barum sarra hidame mana da kesetimmo waana kasi sambuki ye kesen turashir machu innu waniyu hada mana godde ni jireny jiradda kayo karora ki ye keso hinturre male fi halinnu yarosana mana da kesetu turre baaye waan nama arsufi waata gotokko gadibane siyas mahana kesa jiraachun barbaadan turre siyasa kana kesa deemu barbaadan ture jiraachun barbaada siyasa kesa tunjiraadu haada mana fudde jolle godde gara siyasa kesa galufin barbaadne yaani ki yakahiramu barbaadun ture haata uti yaru yarobaane sana karora kenya alawo fi tilmaama kenya alabaane yarotti man hidaati baane yenne tilmaamne addisotun tilmaamin baane man hidaati akichwa tinkelin siyaro sananu baate darashininu jiraachu qamuraanu jijjire jirawaanu ndumaafu akasturechu rakan
kafeelo wagga kudda lamaaf erga darama heddu raqaqqabeen booda mana hidaati behe bulti jarrachuuf murteessus ibseera
ubana politikiyan ture mana politikiyati behe ufdende jiraachun barbaadan ture yaroon fudanne procedure egeen deemne ak maatime yamsiisne walin jiraachu yalkamne chuachi wada cida aada oromo keessa aada fuudha feeruma bakka anitti jiraadhu sana baayeen jaalladhan ture tun dandeetti saafi maallaqa saqabe documentary saatu ne jedde baayeenatti tole ture sana gochuu dandeenye sana walama tuna dange se tokko humna lama fa yaroon sinaalaachuu dide humna saasin qabu haallisin turre boodarramo biyya deemna jenne biyya kan deemne immoo command post labsame kajarraate bakka command postin itti labsametti maatiin kiyyachi turani sababoota kana kana walitti dhaamee tu cidhan godhatii nafe
ililliin shamarree qabso oromo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu kafeelo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jette
akkaataan isaajini tolbare gaafa dhaabni adda bilisummaa oromoo galee mana obboleettisaa ture ilaalcha isaa deemetani achumaan wal barreechu isa dubbisuu deemechu ani hojiin koo dabbalummaa ture dabballee adda bilisummaa oromoo ture achumaan hojii hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarreechu yaaddoo hin qabu yoo deebees deebiin akka wal arginu abdii nan qabu miidhaamees hin ba'a akkana deemaa baay'een gammada isaa wajjin jiraadhee bultii jaarraadhee dhala godhachuu koo baay'ee gammachuu natti dhagahama.
Obbo Kaffiyaloof aadde Ililliin erga bultii ijaarrataniin as ilma tokkos godhataniiru. Marroo jechuunis maqaa baasaniiruuf namni nama kan jedhamu yoo waliif yaade qaawwa walii waliif duchuu danda'eera. Kun ammoo bultiin waliin jiraachuuf murteessaadha jetteetti. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Dambiidoddoo keessatti gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaa fi Itoophiyaatti wanna gaggaarii hojjetaniin moggaafamuu Yuunivarsiitiin Dambiidoddoo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhaloota ayyaadatamaa jiraatu gochuuf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaanii moggaasuu dubbatu daayirektarri quunnamtii hawaasaa Yuunivarsiitii Dambiidoddoo Piroofeeser Gargaaraan Tamasgeen Alamuu Naakoor Malkaatu gabaase.
Yuunivarsiitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii seenanii baruu barsiisuun utuu hin eegalin qaamni manaajimentii yuunivarsiitii kanaa maree sirrii irratti gochuudhaan yuunivarsiitota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamanii utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa baatan yaadachuudhaaf namni waa'ee isaanii beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota baatan kilaasruumii daayiniingi ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota doormiitarii ofiisii bulchiinsa adminstireeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambiidoddoo keessatti argaman maqaa eenyuun moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan jedhu?
Kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lama irrattidha. Tokko namoonni kun mirga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaafi kanneen akka Baaroo Tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa tureedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccaftuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa tureedha. Darbees an akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jalaa uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa tureedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaa yookaan goota Baddaa Sayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaa naftanyootaa uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warroota kan biraan Bakar Waareenis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan lola weerartoota naftanyaa ofirratti suufuudhaan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee nama tajaajilaa tureedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Sabaaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas waraleessaa yookiin poet fi barreessaa barsiisaa amantii nama tureedha. Hunda caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphateedha. Kan biraa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Aster Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmoos Nasiib laateefiin lama ta'anii nama Macaafa Qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphatedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of danda'e mataa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Haayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaa haa ta'uyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Atileetiin Biraanee Adareen amma moggaafamee bakki bashannanaa barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaafidha kallattiin garaagaraadhaan namoota kana bifa garaagaraadhaan hadursin iyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kana. Booriftaanis waan ijaaramuutti fi karoorri bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi moggaasi maqaa kana kan har ajal kabe borda bata sontani kan ittifufu kan ramu darbe giddu gala dabudani sentari gara gara yokin sentari micimato ko maqama na mato ko nista udanda kan gotota oromo kan ittiyade chu dandenyu giddu gala kasi gara fundura takalla dabachu dafi university ka yoke sete galfati wanjiruda
professor agar gara tamaskin na dawu director unanti hawasa University dan Jolo, ibsa imagumuani University dan Jolo kisah tergamani ratna flatanif maka lagi fatu tafi maka ada segala mereka untuk seni segala
tafi. Seni segud dal fada.
Ayolah mohon nak aku pesin tanuma, nama ulang gelar tafi nak kopi hitam tu bola gara, agak nubul aja, soralah.
Has come to you from the Voice of America, Washington.